hun. Hun får 50.
Søgt at dræbe.
Ja, det ved jeg godt, Henrietta, men vi har brug for arbejdskraft. Og det bliver, som jeg siger.
DR's nye dramadokumentariske serie Slave af Danmark sætter fokus på slavernes vilkår på de vestindiske øer i 1700-tallet og på den blanding af merkantilistisk og racistisk tankegang, der lå til grund for brugen af slavearbejdskraft. Både herhjemme og internationalt oplever kolonihistorien i disse år en renaissance med fokus på mange af de emner, der enten har været fortrængt eller slet ikke fortalt. Men hvorfor er det først inden for de sidste 8-10 år, at vi for alvor har rettet blikket mod denne del af vores kollektive historie? Hvordan tager den danske kolonifortælling sig ud i sammenligning med eksempelvis den britiske? Og er der fortsat områder, som mangler at blive afdækket og fortalt? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges udgave af Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og med denne jingle også velkommen til vores to gæster i studiet. Gunvor Simonsen, Ph.D. og lektor i historie ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet med speciale i karibisk kulturhistorie, slaveri og racisme. Gunvor er leder af det internationale forskningsprojekt In the Same Sea, som fokuserer på ø-samfundenes historie i det østlige Karibien. Og ved siden af Gunvor sidder... Ja, Gunvor har været her før, og ved siden af hende sidder ham, hun optrådte med for 4 år siden, nemlig Erik Göbel, historiker og i mange år seniorforsker ved Rigsarkivet med speciale i de danske tropekoloniers historie i Asien, på Guldkysten og i Vestindien. I dag er han foredragsholder og har skrevet et væld af bøger og artikler. Velkommen til jer begge to. Velkommen tilbage, kan jeg sige, efter 4 års absence. Jeg skal også tilføje, at I begge medvirker som historiske konsulenter i Slave af Danmark og for Gunvors vedkommende også som ekspertkilde. Som nævnt, det er 4 år siden, I gæstede programmet, og der er sket en del på alle mulige måder i forhold til debatten om kolonialisme. Så jeg kunne tænke mig, Gunvor, lige at spørge, hvordan har du oplevet de sidste 4 år inden for dit forskningsfelt?
Inden for den karibiske historieforskning, der er der sket det, at historikere er begyndt at holde op med at skrive sådan lukkede nationale imperiale historier, så vi skriver ikke kun dansk Vestindiens historie, vi prøver at skære Karibien lidt anderledes og begynder at forstå Karibien som sådan et område, som er præget af alle forbindelserne mellem de forskellige imperier.
Mm-hmm. Så et, hvad kan man sige, et internationalt perspektiv?
Et internationalt, ja, man kan måske sige, hvis man skulle lave en analogi, at der er måske er ved at opstå en forståelse, som også har lange tråde ned i tidligere historikers arbejde, om at Karibien på en måde i 1700- og 1800-tallet var sådan et europæisk projekt, et fælles europæisk projekt, bare i Karibien. At det ikke rigtig lykkedes bare via en kolonimagt, men at der hele tiden er de her interaktioner og påvirkninger mellem de forskellige europæiske kolonimagter.
Jeg kan også tænke mig at spørge dig. Altså, har du den oplevelse som en, der har forsket og fortsat foredrager om det her og er interesseret i kolonialismens historie, at der er kommet endnu mere åbenhed, eller er der tværtimod kommet en form for berøringsangst, fordi vi lever jo også, kan vi roligt sige, i en vi kan godt sige, identitetspolitisk tid, hvor det er, vi kommer tilbage til det jo, hvor det er nødvendigt at træde varsom, for eksempel i valg af sprog, sprogbrug, udtryk osv. Så hvad oplever du, mere åbenhed eller snarere berøringsangst?
Jeg oplever begge dele, altså ligesom nu Gunvor har gjort rede for, men med hensyn til berøringsangst er det jo sådan, at især når man er ude, synes jeg, for eksempel i Vestindien, hvor jeg er kommet meget og også talt med kollegaer og holdt foredrag og sådan noget, der skal man være meget varsom med ens sprogbrug, når man kommer som hvid mand, gammel koloniherre, om jeg så må sige. Og det samme gælder jo også over for Ghana, som jeg ikke har haft så meget med at gøre, at det er følsomme emner, dem her, så, hvor man skal tænke sig godt om, inden man tramper rundt i dem. Det vil jeg sige.
Det synes
men
jeg må
på den anden side vil jeg også
en god
sige,
opfordring til det her program.
Ja, men nu er jeg jo relativt traditionelt forskende historiker, og har mest kigget netop på de danske øer og det danske engagement i Ghana. Men jeg oplever også meget og mere og mere, at man bliver opfordret til at dele ud af sin viden om det her meget velbelyste eksempel, som Danmark jo er, blandt andet på grund af det rigtig fine kildemateriale, som ligger i Rigsarkivet i København.
Okay, vi lader jeres indledende svar hænge fast på væggen, og så vil jeg lige sige til lytterne, hvis der nu skulle være nogen, der sidder og tænker, ej, nu skal vi høre en hel time om, hvad der skete sådan konkret ude i kolonierne. Jeg kan godt afsløre Gunvor, hun sagde, øv, for en nørd er det jo ærgerligt, det ikke er det, vi skal tale om. Det er det ikke helt. Vi skal ikke så meget tale om slaveriets historie som sådan, heller ikke for eksempel om den sukkerproduktion, der var udgangspunktet for den danske kolonisering af Vestindien. Vi skal forsøge at indkredse Danmarks selvforståelse som kolonimagt, sådan som den er blevet skildret i, hvad skal vi sige, brede dele af historieforskningen, og så skal vi også, apropos det Gunvor sagde, meget gerne have et internationalt perspektiv på Danmarks rolle i slaveriets historie. Så det er det, jeg håber, vi når igennem. Jeg kunne tænke mig, vi har jo altid nogle runder, og den her første runde er lidt dedikeret til lige at vende Slave af Danmark-serien, som I jo altså er historiske konsulenter på. Og der må jeg simpelthen spørge af ren uvidenhed, Gunvor, hvad bidrager man med som historisk konsulent?
Ja, det var jeg nu heller ikke så vidende om, før jeg blev det. Men jeg har blandt andet bidraget med noget af det kildemateriale, som har inspireret til historien om Louisa. I serien, hun er sådan en fiktion, men hun er dog bygget på nogle retskilder, som jeg har arbejdet meget med. Så har jeg også bidraget med min sådan store viden om karibisk historie. Jeg har hjulpet med ligesom at sortere lidt i, hvad er sådan nogenlunde overbevisende, hvad er ikke overbevisende. Sat holdet i forbindelse med folk på de amerikanske jomfruøer. Og så er jeg måske især bidraget med min viden om slavegjortes livsvilkår og forhold i de karibiske øsamfund.
Og Erik, du benævnte dig selv før traditionelt forskende, tror jeg var formuleringen,
ja.
Og er også historisk konsulent. Så hvad har traditionalisten sparket ind?
Altså mit bidrag har mere været de store linjer, kan man sige, Karibiens historie, det hele taget, Dansk Vestindiens historie, familien Schimmelmann jo i høj grad, som jeg har beskæftiget mig en hel del med. Og det har jeg har sådan set været på banen lige siden holdet for et par år siden efterhånden begyndte at tænke på, hvordan griber vi det her an? Man havde en idé om, at det skulle være noget om Danmark som slavenation. Hvad gør vi? Og der drøftede vi så forskellige muligheder, og det er jo altså så endt med, at man har taget en relativt kort periode, slutningen af 1700-tallet, og meget fokuseret på familien Schimmelmann og de slaver, som de nu ejede. Og så har jeg også været meget ind over til eller sidst her, hvor de er kommet og skulle faktatjekket hvad som helst. Ja, og det skal vel næsten være fra den ene dag til den anden.
Og nu har vi jo ikke aftalt det her med, men jeg spørger faktisk, og jeg tror måske, den fiffige lytter kan regne ud, hvorfor. Nu har vi jo i et par uger eller tre haft et stormvejr om en anden dokumentar, Kryolitten i Grønland, og hvor hele, hvad skal vi sige, efterspillet har været kritiseret. Så derfor vil jeg lige høre, hvad kan man sige, og om I har fået last minute changes, som man siger på godt dansk, med ind i serien om DR, har været lydhør i forhold til de indspark af faglige karakterer, I er kommet med. Men det lyder til det. Så må jeg lige spørge, og det er måske med glimt i øjet, men alligevel helt reelt, har I solgt jeres sjæl til DR-maskinen?
Nej,
altså når man er historisk konsulent?
Nej, det mener jeg absolut ikke. Altså jeg har virkelig, jeg har ligesom Erik været med lige fra starten, og jeg har været utrolig grumpy. Jeg er nok en meget grumpy old lady.
Sagde hun grinende.
Altså, så jeg både, hvis man læser det, jeg har sagt, eller sådan, så har jeg både været på den ene og den anden af alle de her fløje i forhold til, hvordan de skulle præsentere ting. Så det mener jeg ikke.
Så du har bidt dem i haserne, det er det, der ligger i at være grumpy?
Og hele tiden ligesom prøvet at sige, at barn skulle ligge højere på forskellige parametre.
Og har du, Erik, oplevet i processen altså en lydhørhed og en hvad skal vi sige, anerkendelse af de faglige indstik?
Ja, absolut. Ja, absolut. Men jeg har det jo ligesom Gunvor, at jeg har jo prøvet at optræde som djævelens advokat og fundet de hår i suppen, der måtte være, ikke? Det har jeg opfattet som min opgave.
Vi ikke fordi det er vores opgave at vindikere Danmarks Radio, men det lyder som om, at den her proces indtil videre har været ganske velordnet. Jeg kunne tænke mig at bringe et perspektiv ind, fordi i Berlinske kan man læse en artikel, hvor I tre af vores kolleger, tre historikere, Pernille Ibsen fra Wisconsin University Madison, Louise Sebro, som er museumsinspektør på Museum Lolland Falster, og Ben Blytnikov, som er kritiker og skribent på Berlinske, er blevet bedt om at vurdere serien Slave af Danmark. Og Louise Sebro, som har speciale i dansk-vestindisk historie, er gennemgående positiv, men hun mener så, at der er en tendens til at reducere 1700-tallet til en lidt fjollet tid. I serien Pernille Ibsen peger på, at persontegningerne er lidt for unuancerede og for lidt komplekse i forhold til den menneskelige virkelighed. Og så har vores journalistpraktikant Clara Faust-Spies ringet til Ben Blytnikov, så vi hører det fra hestens egen mund. Og jeg skal sige, at Ben Blytnikov er egentlig 1700-tals specialist, så det er på mange måder hans epoke, som er fremstillet. Her kommer, hvad han mener om Slave af Danmark.
Jeg synes, den får alt for meget drama i sig, og det fag historiske for let, forstået på den måde, at det er, og alle andre for tiden laver den slags blandinger, hvor der er en dramadel med skuespillere, og så er der en ekspertdel med historikere, der udtaler sig. Og det kan lykkes, og det kan lykkes mindre heldigt. Her synes jeg ikke, det er heldigt, det får overbalance med alt for meget skuespil, for lidt eksperter, og det skuespil, der er lidt for sort-hvidt, entydigt. De hvide er dumme og ubehagelige, uden empati. De sorte er sympatiske, og dermed kommer der jo et moralsk budskab ind i skuespillet, som er meget, meget banalt og primitivt i den her første del, vi har set. Jeg har ikke set de tre følgende, så jeg må tage et lille forbehold. Det kan jo være, at det bliver bedre, men foreløbig synes jeg ikke, det er lever op til det, jeg mener, burde være det bedste i den slags historiske udsendelse, nemlig at vi får en nuanceret, sammensat skildring både af tiden og af mennesker.
Hvordan synes du så, at den faghistoriske del fungerer?
I første del, hvor der er nogle faghistorikere inde over, der er jeg ikke videre begejstret, fordi serien må sidde tilbage med en fornemmelse af de rimelige udvalgte. Vi har en professor, som siger, at det var en mørk og forfærdelig tid. Vi har en fyr fra Rigsarkivet, som fagligt lyder meget fornuftig, men er udvalget helt rimeligt? Der er jo en bred debat, både om kolonitiden og slavetiden, og jeg sidder tilbage og ønskede mig et bredere udsnit, som jeg ikke får serveret.
Ja, det er i hvert fald en læsning, en tolkning af Slave af Danmark. Erik, jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvordan har du det egentlig, nu har vi lige hørt Ben Blytnikov, hvordan har du det med det, man kalder historisk reenactment, altså det, at man putter fortiden ind i en fiktiv ramme? Bliver man klogere af det?
Generelt har jeg det lidt stramt med det, og med historiske romaner og sådan noget. Det må jeg sige. Og jeg er lidt enig med Bent i, at der er meget af det her drama, der faktisk går en lille smule over halvdelen af tiden i hele de fire udsendelser lagt sammen. Der er lidt over halvdelen af tiden, det er reenactment, og så alt muligt andet i den anden halvdel, blandt andet de historiske eksperter. Men det kan man sige, der er jo en kunstnerisk frihed for dem, som laver sådan en udsendelseserie som den her, og det har de jo valgt med åbne øjne, og det er åbenbart det, der skal til. Men det er jo ikke det, der imponerer en professionel historiker, hvis jeg skal være helt ærlig.
Altså, jeg kunne se i DR's arkiver, der ligger også en serie i tre afsnit fra 2017, hvor du, Erik, blandt andet medvirker. Det er Cecilie Nielsen, der er gennemgående vært. Og der er ikke noget historisk reenactment. Der er det fortalt gennem eksperter og forskellige sådan dokumentariske klip. Så det er en tendens, der har vundet indpas, Gunvor, i sådan historieformidlingen. Vi ser det, jo, det er jo ikke bare et DR-fænomen. Vi ser det overalt. BBC er førende. Hvad synes du om, at man laver den her fiktive ramme for at begribe fortiden? Bliver det, som nu Ben Blytnikov siger, bliver det meget skarpt trukket op, meget sort-hvidt, dumme hvide, gode sorte?
Altså, jeg er ikke helt så skeptisk som Erik, men jeg skal også sige, at jeg er sådan en menneske, der faktisk ikke ser særlig meget fjernsyn, så jeg måske, men jeg synes måske ikke, det er helt så problematisk. Især i forhold til at prøve at Og det kommer lidt an på, hvad skal den der historieformidling gøre? På den ene side, så skal den selvfølgelig bidrage med noget faktuel viden om fortiden, men den faktuelle viden er jo også en viden om, hvad der egentlig sker for de slavegjorte mennesker. Og slaveriet som institution handler i høj grad om at ødelægge sociale bånd. Så slaveriet ødelægger familier, tager børn og forældre fra hinanden.
Hvilket vi jo ser grusomt skildret i første afsnit.
Og der har været, og det er jeg sådan set enig med, i faghistorien stor kritik af, hvad faghistorikere laver, hvis de sådan set bare gentager slaveriets arkiver. Slaveriets arkiver er fyldt af tal. Altså det vil sige, det er derfor, vi for eksempel ved så meget om, hvor mange der blev transporteret over Atlanten. Det var fordi, der var handelsmænd, der sad og opregnede.
Og bogførte.
Ja. Vi har også utrolig stærk demografisk historie for både de dansk-karibiske og de britisk-karibiske øer. Hvorfor har vi det? Ja, det var igen, fordi der var nogen, der sad og bogførte de her slaver. Så vi ved præcis stort set, hvor mange mænd der var, hvor mange kvinder der var, hvor mange børn der var, hvordan de døde osv. osv. Så hvis vi bare som historikere gentager det arkiv, så gentager vi sådan set det som slaveejernes perspektiv. Ikke? Men jeg vil også gerne tilføje noget i forhold til det der med, at nu sagde Bent brugt ordet banalitet. Mm. Og det er jo lidt sjovt at bruge det ord, fordi det også faktisk siger noget om, hvad den brutalitet gør ved sociale relationer i de karibiske samfund. For det udgrænser faktisk en del af kompleksiteten, at de er så voldelige, de her samfund. Så der er ikke så meget kompleksitet, som vi for eksempel vil finde i et landbrugssamfund i Danmark eller i langs Vestafrikas kyst osv. osv.
Så det vil sige, at den, bare for at få det slået helt fast, Gunvor, altså den sort-hvide opdeling, som for eksempel Bent kritiserer, ja, og som Erik erklærer sig delvis enig i, den mener du faktisk er historisk velfunderet?
Man kan sagtens lave komplekse historier om de karibiske slavesamfund, for eksempel forhold mellem hvide mænd og kvinder af afrikansk herkomst, som ligger på en lang skala fra voldtægt til noget, som vi måske ville kalde sådan kærlighed. Men de der kærlighedsforhold, de er altså ikke repræsentative.
Okay. Erik, jeg så, du markerede.
Ja, altså en anden ting, man kunne drøfte sådan mere principielt om, hvordan man skruer sådan en serie her sammen, det er jo også, nu har man så valgt at tage familien Schimmelmann, som jo er navngivende og velkendte personer.
Vældig godt beskrevet i mange
meget sammen. Godt beskrevet, ja. Og så slaverne, som er lidt mere anonyme trods alt, ikke? Selvom Gunvor har fundet nogle konkrete nogen. Og der synes jeg, det er, at der kunne man også have overvejet, at man kunne tage en fiktiv familie, slaveejerfamilie, plantageejerfamilie. Og der kunne man jo så have haft nogle andre muligheder for at være pædagogiske, om jeg så må sige. Mm-hmm. Men man har altså valgt at tage familien Schimmelmann, og der lader man ham jo voldtage sin Ludwig Schimmelmann voldtager sin slaveinde og så videre, og det er der ingen som helst belæg for.
Gunvor?
Men der er belæg for, at sorte kvinder i Karibien var udsat for en meget høj grad af seksuel vold. Ikke? Så på den måde er den ikke helt skæv. I øvrigt, så ved vi ikke helt, hvem det er, der voldtager hende, vil jeg lige sige. Der er to hvide mænd. Vi gætter lidt.
Nu er vi i gang med kampen om historien.
Men det, jeg gerne vil tilføje i forhold til det, det er, at der jo også gør nogle ting tabt i det valg, som er, at historien skal være så personlig.
Ja, hvad går tabt?
Det, der blandt andet går tabt, det er måske indtrykket af den strukturelle vold, som ligger i det karibiske slaveri. For man kunne også anklage den her serie for faktisk ikke at have nok vold. Hvis man kigger på de scener, der er, og hvor de arbejder i marken, jamen der var der piske involveret.
Ja.
De bliver jo sat op på række om morgenen, og så bliver det gennemgået, om de møder til tiden. Der er hele tiden kontinuerlig daglig vold. Ikke kun, når man ligesom har prøvet at forgifte nogen, vel? Som er i serien der. Så der mangler måske den der evnen til det
Ja,
men systematiske.
Er du enig i det, ikke, at er volden på en måde, fordi jeg vil sige, jeg har haft lejlighed til at se alle fire afsnit, og der er meget ubehag, selvsagt, altså overhovedet i behandlingen af slaverne, eller de slavegjorte, vi kommer til udtryk om lidt. Men jeg undrede mig faktisk også over, at voldsaspektet i forhold til, hvad jeg regnede med, jeg blandt andet læst noget i begge to har skrevet, er lidt nedtonet.
Ja, det er jeg fuldstændig enig med Gunvor i. Det kunne sagtens være mere voldeligt og mere ubehageligt, både rent fysisk og også psykisk vold af forskellige art, ikke, som de blev udsat for.
Altså, man kan måske tilføje her, de er ikke tynde nok, vel? Der er sult i Karibien. Det er derfor, de ikke... Altså, det er en af hovedårsagerne til, at den slavegjorte befolkning ikke kan reproducere sig selv, er, at det er et system, hvor der aldrig er nok fødevarer.
Prøv at høre, hele den her lange snak var affødt af, at jeg nævnte historisk reenactment, og nu har vi fået alligevel gravet os noget ned i mulden. Det glimrende. Jeg kunne tænke mig, Erik, lige at fastholde noget, vi hørte Ben Blüdnikow sige, nemlig om det moralske budskab. Og da vi sad her for 4 år siden, der kan jeg huske, at jeg spurgte dig helt specifikt, om der er for meget moralisme og for lidt fakta i debatten om kolonitiden. På det tidspunkt rasede der en debat om vestindisk pakhus. Og dengang svarede du, som professionel historiker, vil jeg sige, helt bestemt, altså at der er for meget moralisme. Det var altså 4 år siden og en del debat siden. Hvad tænker du om det spørgsmål i dag?
Jeg tænker cirka det samme, som jeg gjorde dengang, men det kan godt være, at jeg er blevet lidt blødere med alderen og påvirket af mine unge kollegaer først og fremmest.
På hvilken måde?
Ja, jeg måske ikke er helt så optaget af, som jeg var, det man kunne kalde hårde facts med tal og så videre, som Gunvor synes nok, at jeg gør lidt for meget ud af. Og lidt mindre om, hvad skal vi sige, hvordan slaverne havde det, hvordan slaverne havde det, kan man sige, hvad de tænkte, følte, deres livsomstændigheder og så videre. Det er jeg blevet mere interesseret i, end jeg var.
Og hvad skyldes det, altså udover, at der er gode fagfæller som Gunvor Simonsen og andre, der måske har påpeget det aspekt? Altså, hvad tænker du, man sådan faghistorisk begriber ved at få den her måske lidt mere moralske dimension med?
Jamen, altså, man vider jo spektret ud af forståelse og oplysning i det hele taget. Jeg må også indrømme, selvom det er imod mit rationalistiske hjerte, at jeg er også blevet meget interesseret i missionsarbejdet, for eksempel fra Herren Hutternes side, eller brødremenigheden, hvad vi nu kalder dem, som gjorde en kolossal indsats i Dansk Vestindien.
Nå, men nu er det jo ikke et Oxford-møde, Erik, så du skal ikke helt ned på knæ og bekende alle synder. Men det vil sige, der
men
er...
Men jeg er selvfølgelig påvirket af tidsånden,
kan man sige. Det er klart, og der er forskellige, hvad skal vi sige, forandringer, både i forskerens tilgang og i vores fælles samtale. Og et af de mere tydelige eksempler, nu kommer vi til det, Gunvor, det er jo i sprogbrugen, det er jo, ved vi alle sammen, en væsentlig del af historikerens værktøjskasse. Hvad er det egentlig, vi bruger af udtryk til beskrivelse af fortiden? Serien hedder Slave af Danmark, men der tales om slavegjorte. Og hvis jeg husker rigtigt, Gunvor, så er du nærmest opfinderen, det er dig omtrent, der har knæsat begrebet i en dansk sammenhæng. Det er så... Lad det ligge, men under alle omstændigheder, så kunne jeg tænke mig, fordi du har sammen med forskningsprofessor Christian Amitsbøl Thomsen fra Nationalmuseet skrevet en aviskommentar om slavegjort versus slave. Og jeg kunne bare tænke mig simpelthen at spørge, hvorfor er det væsentligt, for det har jo vundet indpas, det her tillægsord slavegjort, og det bliver meget diskuteret. Jeg selv, må jeg skynde mig at sige, foretrækker stadigvæk slave, men jeg vil ikke være bagstræberisk, så hvorfor slavegjort?
Altså, for det første må man sige, at i den engelsktalende verden, så er det et mainstream begreb.
Er det enslaved?
Der er det enslaved, og det bliver brugt både på venstreorienteret og meget højreorienteret medieplatforme. Så der er ligesom ikke noget med, at man sådan kan tage det til indtægt for den ene eller den anden.
Jeg kan lige sparke ind, jeg så faktisk Fox News, fordi jeg sad og søgte og researchede. Der taler de om enslaved peoples.
Ja, lige præcis. Så den vil jeg lige sparke til side. Så synes jeg også, som karibisk historiker, at vi har et ansvar for også at skrive historie til dem, der er i Karibien i dag. Og der er jo en stor befolkning der, som foretrækker ordet slavegjort. Så da det ikke gør sådan en kæmpestor forskel, så synes jeg ud af respekt, så er det også en grund til at bruge det ord. Jeg vil aldrig begynde at kalde dem for marsmænd, hvis de gerne ville det, vel?
Altså, men det begribes, men hvad er det, når man vælger tillægsordet slavegjort. Altså, ja. Hvad er den, hvad skal vi sige, faghistoriske, dybere kvalitet?
Ja, men det kan vi sagtens snakke om. Det handler om, begrebet starter ligesom i den amerikanske socialhistorie, og det handler om på en måde at sætte barren lidt højere for de amerikanske socialhistorikere. Fordi på det tidspunkt, hvor det vinder indpas, ja, der er der store værker, der ligesom kommer ud med den endelige konklusion, at fordi slaverne dannede familier og holdt fester og hvad det nu kunne være, ja, så ville de her værker konkludere sådan noget som, og hermed demonstrerede de deres humanitet mod det der system.
Altså, undskyld, jeg afbryder lige, Gunvor, man giver dem, for nu sige det på godt fremmeddansk, man giver dem agens, altså handlende individer.
Men det virker jo sådan en lille smule fjollet, og som konklusionen på et stort flere hundrede siders arbejde og sige, at de var mennesker, når vi nu godt ved, de var mennesker. Så enslaved var et forsøg på at sige, at vi skal ikke vise de mennesker, vi skal vise ligesom alt andet socialt historie, hvordan de er mennesker.
Okay, jeg kunne tænke mig, nu ved jeg ikke, om du også har flyttet dig på det punkt. Weekendavisens Søren Villemos, han er ganske vist ikke historiker, men han er meget historieinteresseret. Han har skrevet følgende i en kommentar, jeg citerer: ordet slavegjort er baseret på den antagelse, at almindelige mennesker ikke har fattet, at det at være slave er et overgreb, der er blevet begået mod mennesker, som hverken har valgt det som en frivillig karrierevej, eller fra naturen er skabt til det. Det er altså et ord udviklet af folk, der tror, at alle andre er snot dumme, og de har brug for nye ord udviklet af forskere, for de kan forstå det mest simple indlysende. Hvad tænker du om det perspektiv kontra det, vi lige har hørt Gunvor udrede?
Altså, jeg vil sige også, at ordet slave, når man nu er gået i 45 år, eller hvad jeg har, mellem kilderne, der står jo både slave og N-ordet står der, og alt muligt andet. Og det har jo holdt sig langt, langt op i historien, altså helt op til 1917 jo for danskernes vedkommende i Vestindien, hvordan man så på sorte mennesker. Så jeg forstår udmærket, at man gerne vil finde et andet ord, for eksempel slavegjort, eller slavebunden måske. Jeg bruger mig på en måde bedre om ordet slavebunden, som der også er nogen, der bruger.
Hvorfor foretrækker du det?
Altså, slavegjort er en nyfødt slave baby. Er vel ikke slavegjort, men de er født direkte ind i slaveriet. Der synes jeg, ordet slavebunden er bedre.
Okay,
der er selvfølgelig også folk, der bliver taget som krigsfanger og slaver og så videre i Afrika for eksempel, og blevet gjort til slaver. Det er ikke noget, der spiller så stor rolle, synes jeg. Og jeg siger selv ret ofte slave, det må jeg indrømme.
Okay, og hvis man som Erik, der har forsket det her i en menneskealder, siger slave. Hvis jeg siger det, eller for nu at referere igen til Søren Villemos, siger man altså, almindelige mennesker har godt fattet, at det at være slave er et overgreb, der er gået mod mennesker, der ikke har valgt det frivillige. Er man så på tynd is i din bog, Gunvor?
Nej, overhovedet ikke. Altså, når vi taler om det her, og hvordan kolonihistorien sådan cirkulerer i det offentlige rum, så synes jeg, at min ambition er at åbne et rum, hvor vi faktisk kan tale sammen, og hvor vi ikke har sådan en to sider, som lidt ligger sig til venstre og højre på begge sider af det politiske spektrum. Og så prøver de lige nu at ligesom lidt udgrænse hinanden, i stedet for at prøve at søge ind, hvor vi kan være uenige om, hvilke ord vi skal bruge, men vi kan bestemt tale sammen. Og så kan vi prøve at forklare hinanden, hvorfor vi synes, noget er vigtigere end noget andet. Men denne her måde, hvor det bliver så så absolut ligesom, vi skyder hinanden alle mulige, at folk skyder hinanden alle mulige agendaer i skoene, det synes jeg ikke er særlig befordrende. Og det skal jo også siges, at der også er i Karibien er mennesker, som gerne omtaler deres forfædre som slaver, og der er også faktisk et aldersperspektiv her. Altså, det handler faktisk også om, hvor gamle vi er, hvad vi egentlig sådan er mest komfortable med.
Okay.
Det er fair nok, ikke?
Altså, så man kan også ude på de amerikanske jomfruøer, altså de gamle danske, tre danske besiddelser, høre nogen, der siger slaves og ikke enslaved?
Det kan man også. Der vil være langt, langt flere, der siger enslaved.
Okay. Prøv at, vi lader sprogdelen. Vi kunne have lavet en hel time om det alene.
Men, jeg vil bare lige indskyde, hvis jeg må. Jeg synes heller ikke, at ordet slave skal stå i vejen for kommunikation og forståelse osv. Så jeg siger gerne slavegjort, når jeg er ude i pæne forsamlinger.
Okay, og jeg, uden at lave alt for meget spøg og spas, jeg er slavegjort af tiden, så derfor så bliver jeg nødt til nu at lige afbryde og sige, at vi er lige over halvvejs igennem kampen om historien. Vores gæster i dag er historielektor Gunvor Simonsen fra Københavns Universitet og forfatter og tidligere seniorforsker ved Rigsarkivet Erik Goebbel. De er begge specialister i den danske kolonihistorie, og vi taler om DR's nye serie Slave af Danmark, hvor de begge medvirker som historiske konsulenter. Og det vi skal ind på nu i den sidste halve time, vi har til vores rådighed, det er, hvordan kolonitiden i grove træk er blevet behandlet i historieskrivningen, og også gerne se, om vi kan få et internationalt perspektiv på. Jeg kunne tænke mig for at komme i stemning, at vi lige skal høre et lydklip. Det er fra 1957. Det har ikke så meget med historieskrivningen at gøre, men vi får måske alligevel et perspektiv. Det er kommandørkaptajn H.E. Foss, der taler i Danmarks Radio i anledning af 40-året for salget af de vestindiske øer.
Var engang tre små danske øer, som lå langt borte mod vest. Fjern fra Danmark, ved det rige karibiske hav, et tropernes eventyr, en ædel juvel i den danske krone. Således vil mindet om disse tre små øer med deres tropiske naturpragt og livet derude iblandt vores sorte landsmænd blive bevaret af alle danske vestindiefarere. Og 24 år er nu henrundet siden den dag, da Dannebrog blev strøget og vi for sidste gang hævede den vestindiske station. Tidligt var Danmark kommet med i kapløbet mellem de kolonisøgende magter, der snart skulle vise sig at blive hårde konkurrenter til Spanien i disse rige egne, hvor sukker, tobak og allehånde krydderier lokkede med store gevinster. Arbejdskraften til dyrkning af de navne på St. Croix anlagte store sukkerplantager blev for størstedelen taget fra Vestafrika, hvorfra de så nødvendige negerslaver overførtes på de berygtede slaveskibe. Et sort kapitel i menneskehedens historie.
Ja, jeg ved ikke, om det kun er slaveskibene, der er et sort kapitel, eller om det er at tage folk fra Vestafrika. Det får vi ikke lejlighed til at spørge H.E. Foss om, men vi bruger klippet her bare som en løftestang til nu at komme lidt ind på historieskrivningen. Altså, helt op i helikopteren kunne jeg tænke mig at spørge, hvornår kommer i den danske historieskrivning de første beskrivelser af slaveriet og trekantshandlen, og hvordan skildres behandlingen af slaverne? Så den to store spørgsmål i et. Erik?
Ja, altså der findes jo noget, som vi i dag betragter som kildeskrifter, helt tilbage fra 1700-tallet. For eksempel ham, der hed Rømer, der skrev om, hvordan forholdene var som slavehandler. Han var slavehandler på kysten der på Fort Christiansborg. Meget interessant beskrivelse. Og han mente jo selvfølgelig, at det var noget, som eksisterede og var helt ok. Man kunne også tage sådan en som Paul Isert, som var på det andet hold, også i 1700-tallet, og altså skrev om, hvor skrækkeligt det var, slavetransporterne, forholdene i Vestindien, og som jo altså, han var Ernst Simmelmanns protégé, og han talte varmt for afskaffelse af både slaveri og slavetransporterne over Atlanten.
Så det er nogle af de tidligste optegnelser?
Ja, det er som i hvert fald mere omfattende beskriver slaveriet og så videre. Men altså, hvis vi taler om danske historikere,
yeah,
så var jo ham, der sådan set startede, og som desværre ikke var historiker, men det var en mand, der hed Kai Larsen. Han startede allerførst i begyndelsen af 1900-tallet med at skrive nogle meget begejstrede historier om danskerne. Det svarer fuldstændig til kommandørkaptajnen her, vi lige hørte om det billede, som Kai Larsen gav i en række bøger, som var ret udbredte, og som var det eneste, der var på feltet.
Og havde gode Larsen, havde han blik for, at der også var et mørkt kapitel, sådan som vi hører kommandørkaptajnen?
Ja, altså, det er absolut en sidehistorie. Det gjaldt om, det handlede om danskerne, der var ude i troberne, under tropesol og med vejene Dannebrog og palmer og så videre. Ikke meget om slaverne.
Og så de goder, man fik ud af,
ja, lige præcis,
eksotiske, ja, krydderier og så videre. Gunvor, når du kigger på historieskrivningen om den danske kolonihistorie, her tænker vi så, vi kan være konkret og tale om de vestindiske øer. Kan du se, at der Jeg ved ikke, om vi skal tage Kai Larsen som vores afsæt, men altså, at der fra begyndelsen af 1900-tallet og så i virkeligheden frem til, hvor I sidder i dag, er forskellige skoler. Og jeg vil også sparke et tillæg til her, altså, har kolonihistorien dybest set været behandlet som et slags appendix, en lille sidehistorie til den store Danmarks historie?
Ja, det kan der vist ikke være nogen tvivl om, at det er sådan, det har været, fordi hvis vi kigger på de historier, der er, så er de jo virkelig sådan bundet ind i sådan nogle nationale rammer alle sammen. Der er ikke mange af dem, der åbner op til de forskellige kontekster, som de danske kolonibesiddelser, eller måske lidt anderledes med noget af det vestafrikanske.
Men grund for, at man kan jo se det rent fysisk, da politikens store Danmarks historie kom i 60'erne, i jeg ved ikke hvor mange bind, så kom der lige et par bind til allersidst, der handlede om kolonierne.
Lige præcis. Ja. Altså, men man kan måske sige, at den danske kolonihistorie, ligesom måske også dansk historie generelt, ligger lidt i slipstrømmen fra nogle af de sådan, akademiske kraftcentre i verden i dag, og for sådan som verden er skruet sammen lige nu, ja, så er det jo den engelsksprogede verden, altså det, der foregår i Storbritannien, og det, der foregår i USA. Så hvis man sådan ser det meget bredt, så starter vi med vores gamle tropekolonier, som ganske kort er meget interesseret i administrativ for administrationen og den danske sådan kolonimagt. Så lidt det senere værk der fra 1980'erne, lidt mere orienteret mod handelshistorie, og så kommer der noget social- og kulturhistorie, ikke? Og det går lidt langsommere her i Danmark end jamen, i verden.
Og nu spørger jeg så, eftersom jeg ikke selv har været nede i forskningsmaterialet, særlig ikke af lidt ældre dato, altså skal vi frem til, at der i virkeligheden kommer, fordi det er en præmis for programmet her, at historievidenskab jo i et vist omfang også kan være spændt for en politisk vogn, en ideologisk ramme. Altså skal vi frem til 70'erne og den marxistiske historieskrivning og fokus på antikolonialisme og frigørelsesbevægelser rundt omkring, før at der herhjemme kommer en fokus på de negative sider af kolonialismen?
Ja,
det er et spørgsmål.
Ja, det kan man måske sige, at der i hvert fald sker noget der i 60'erne og 70'erne, men man skal heller ikke, synes jeg, helt gør det, der var før, helt flat. Hvis man ser på sådan et værk som vores gamle tropekolonier, så er det her jo sådan et, der er flere forfattere til det værk.
Og hvornår er det fra?
Det er fra 50'erne. Det kommer i 1950'erne, 52, 53. Og for eksempel er en af forfatterne beskriver plantagerne som krematorier. Mm-hmm. Ganske kort er der lige sådan en lille. Der er jo noget på spil her, det er lige efter 2. verdenskrig.
Jo, det er jo en reference,
altså, det er jo en reference, som på en eller anden måde jo giver nogle helt særlige billeder. Men der er en af de andre forfattere, som beskriver et oprør med, altså, der er vi tilbage til kommandørkaptajnen der, ikke? Altså, så alle, der er jo ligesom brudflader også i de forskellige perioder og epoker og skoler, eller hvad vi nu skal kalde det. Jeg vil nok ikke kalde det skoler, fordi jeg synes ikke, vi er store nok til at have skoler.
Nej, okay. Men netop de brudflader, Erik, som Gunvor her taler om, der vil jeg bringe ind, altså at uden at det skal blive for anekdotisk og navlpillende, altså er man barn af 70'erne og gået i skole der, så har man jo som elev, sådan som jeg selv siger hunden, lært, at salget af slaver ophørt i 1803, og slaveriet blev ophævet på de vestindiske øer i 1848 af Peter von Scholten. Og jeg tror, hvis jeg sådan skal skære igennem, så står det jo sort på hvidt, altså vi var ikke så gode engang, men så blev vi gode. Og så er historien lukket, så træder vi ind i fremskridtets og progressionens tidsalder. Det, jeg vil spørge til altså med det eksempel, det er, hvornår begynder vi for alvor i historieskrivningen at få den anden side med, altså at gå bag om de her lidt firkantede fremstillinger af god og ond, og for alvor fokusere på slavernes eller de slavegjortes historie?
Altså den her ikke problematiserende fremstilling,
som det
jo er, ikke? Og fortrinsvis er hvide mænd. Der er jo meget få lokale historikere ude i Vestindien, som har lavet noget. Der er ham, der hedder Neville Hall, men ellers ikke meget. Og det er jo faktisk kørt helt frem til, jeg vil næsten sige år 2000 deromkring. Og først der begynder man og netop få forståelse også for den anden side af historien.
Mm-hmm.
Og jeg tror selv, altså i hvert fald for Danmarks vedkommende, hænger det noget sammen med det store arbejde, som Gunvor og jeg har været med til at lave, hvor vi simpelthen jo tog den halvanden hyldekilometer arkivalier, der var, eller står, i Rigsarkivet i København, og som havde stået indtil da fuldstændig hulter til bulter, været uregistreret og ikke kunne bruges til noget som helst. Og det var alle arkivalierne ude fra øerne, der var kommet hjem til Danmark. De blev så ordnet, og i forbindelse med 100-årsjubilæet i 2017 fik vi dem scannet og lagt ud på nettet. Alle sammen. Og det har jo været en åbenbaring, kan man sige, og en guldgrube, man åbnede for historieforskningen, fordi man netop der kan følge arbejdet og så videre ude på plantagerne, sygejournaler, arbejdsjournaler, hvad det nu hedder alt sammen, forskellige domstolsmateriale, som Gunvor har brugt. Og det bliver alt sammen, det er jo der fra år 2000 og frejfester, gjort tilgængeligt, og ikke bare jo for danske historikere, men som sagt lagt ud på nettet, så det her internationalt set rigtig fine materiale også kan bruges af andre. Og der har man i hvert fald åbnet mulighed for, at man også kunne beskrive de andre ting, som man var sprunget over før i sin, skal vi sige, privilegieblindhed.
Så 60 år efter kommandørkaptajnens betragtninger, ja, der ja. Begynder for alvor at komme nogle af de nuancer, som vi så i dag, hvad skal vi sige, nyder godt af i historieformidlingen, Gunvor?
Ja, jeg vil også støtte op om, at det digitaliseringsprojekt har været utrolig vigtigt. I mit forskningsprojekt har vi blandt andet afholdt en konference på øen St. Thomas for slægtshistorikere og familiehistorikere. Og der kan man se, at der har været en indløbsfase, men nu begynder folk at bruge det. De prøver alt, hvad de kan, at knække koderne til den der lidt knudrede danske håndskrift. Vi samarbejder. Jeg samarbejder lige nu med noget, der hedder St. Thomas Genealogy Library, mm-hmm. et stort demografisk projekt, og det kunne kun have lavet sig gøre på grund af det store digitaliseringsprojekt, som Erik og vores katalogisering der var forudsætning for. Ikke? Så der sker nogle spændende ting nu i forhold til forbindelserne mellem Danmark og de amerikanske.
Det er godt at høre, og så bryder jeg ind her, fordi jeg afskyr ordet digitaliseringsprojekt. Det må helst ikke optræde i programmet her, så vi lægger den. Men der er noget, jeg kunne tænke mig at spørge.
Så slutter vi her.
Helst ikke. Vi har nogle minutter at gøre godt med. Men Erik, når vi er inde ved på spørgsmålet om de her forandringer i synsmåde, og hvordan det flytter sig fra årti til årti, og selvom Gunvor siger, at der ikke er egentlige skoler, men der sker jo noget med forskningens tilgang, så kunne jeg tænke mig at spørge, vi kan jo i hvert fald se i en ældre historieformidling, altså det kunne være nogle af Politikens historieværker, der hedder den her periode, den bliver gerne omtalt som den florissante periode, eller den merkantilistiske tidsalder. Det er vores begrebsliggørelse, når vi sådan skal sømme det op, men hvis man vender perspektivet, sådan som vi er inde på, til de slavegjorte eller slaverne, som nu har fået ord og male, og der er historikere i Karibien, altså lokale historikere, hvad kalder de den tid?
Altså,
det kan også være, at jeg skal spørge Gunvor, kommer der ud hyppigere?
Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg kommer der hyppigere, men jeg tror simpelthen, de ville kalde det time of slavery, hvis de skulle kalde det noget. Ikke? Altså slaveriets tid.
Altså florissant, mener jeg lige om, hvis nogen tænker, hvad er nu det? Det er jo noget blomster.
Men det er jo der, hvor slaveriet er allermest intenst. Hvis vi bare lige går en lille smule op fra de danske øer og sådan til regionen, så kunne det sådan set også hedde revolutionernes tid, fordi det på den her tidspunkt, at det karibiske område jo er påvirket af den amerikanske frihedskrig, den franske revolution, den store revolution, som er grundlaget for, at staten Haiti bliver skabt i 1804 og Napoleonskrigene. Så det kunne også hedde revolutionernes tid. Men jeg vil også gerne sådan lidt i, for måske at pushe lidt det lidt hårde perspektiv, så kunne man også kalde det sultens tid.
Mm-hmm.
Det er sådan under den amerikanske frihedskrig, at linjerne med fødevarer bliver skåret over til Karibien, og det betyder altså, at der udbreder store sult, katastrofer på øerne.
Det var også derfor, du påpegede, at i serien siger, at de simpelthen ikke er tilstrækkeligt udmarrede.
De ser absolut ikke tilstrækkeligt. De dør i tusindvis der. Man kunne også kalde det de ødelagte familiers tid. Det er et tidspunkt, hvor plantagedriften er jo så kapitalintensiv, at plantageejerne forgælder sig igen og igen. Det vil sige, at der er en stor salg af plantager og slaver hele tiden. Det er ikke kun over Atlanten, det er mellem øerne, det er inden for øerne, at familier bliver brudt op på grund af de her mange, mange salg af mennesker.
Okay, det er i hvert fald nogle, vil jeg sige, ret interessante korrektiver til bare at tale om den florisante tid.
Men jeg tror også, der er nogen, der vil kunne kalde det plantagesamfundets tid.
Okay. Ja. I har jo begge to, det her må stå fast, I har jo begge to bidraget til forskning og formidlingen om den danske kolonihistorie i Karibien og Afrika, der har været store udstillinger herhjemme. Der var, altså, som Erik var inde på, der var 100-året for salget af de vestindiske øer, hvor det væltede frem med dokumentarudsendelser. Jeg refererede selv til en, der gik her på DR. Der var også i den forbindelse store artikler, bogudgivelser, podcast, skildringer. Der var simpelthen en overflod. Og nu er der så den her serie i 4 afsnit. Så det der er mit spørgsmål, Erik, det er, er vi som samfund, som nation, der skal forholde os til kolonitiden, er vi ikke i store træk kommet i mål og har indset, hvad skal vi sige, hvordan vi forandrer synsmåde, og hvorfor vi skal gøre det, og er der overhovedet noget mere at forske i, sådan i store træk?
Ja, der tror jeg, både Gunvor og jeg har en hel skuffe derhjemme med interessante projekter, som man kunne gennemføre, hvis man fik tid. Nej, altså...
Jamen, altså, er der noget, der ikke er for alvor afdækket i slaveriets historie?
Ja, må jeg være lidt provokerende?
Endelig.
Dansk slavehandel i Asien. I Asien. Vi taler altid...
Taler vi Trankebar?
Ja, Trankebar. Op igennem 1600-tallet og ind til midten af 1700-tallet havde vi jo kolonien Trankebar i Sydøstindien, hvorfra der blev handlet rigtig mange slaver. Der var også en stor del af befolkningen i Trankebar var slaver. Og de blev så, der blev handlet ud over hele, rundt om det Indiske Ocean, helt ud til krydderiøerne i Indonesien og så videre. Og det ved vi stort set ikke noget om.
Okay. Gunvor, spring ind.
Ja, jeg springer lige ind. Nu kommer der et nyt forskningsprojekt, som vi bestemt skal lave. For eksempel skal vi finde ud af Danmarks rolle i den illegale slavehandel. For det er faktisk sådan, at når man kigger på de franske arkiver og de spanske arkiver, så er der tonsvis af referencer til de her illegale slaveskibe, som ankrer op på St. Thomas.
Og bare for at forstå det, når du siger illegale, er det så efter,
det er efter at
forbud mod at sælge slaver? Ja,
det er efter, at de forskellige imperier ophæver den transatlantiske slavehandel. Okay. Altså den slavehandel, der foregår over Atlanten, så foregår det jo stadigvæk i stort omfang. Det kan man sådan set se af den demografiske historie. Og for eksempel så er der en fransk historiker, der hedder Serge Dachet, som har lavet sådan et indeks over de franske illegale slavehandlere, der hvor de ankrer op allermest, det er altså på St. Thomas, ikke? Altså på St. Thomas. Så der er alt
muligt. Hvor Dannebro vejede.
Ja, hvor Dannebro vejede.
Okay, men Erik, nu...
De måtte gerne komme ind i havnen, ja, og de måtte gerne handle der og så videre. De måtte bare ikke sælge til danskerne.
Så springer vi lidt i det, fordi nu har vi bare fået for det her på plads. Jeg kunne tænke mig, at vi skal høre et lille klip fra BBC, det er fra 2016. Det er en diskussion, en historiepolitisk diskussion, kan vi godt kalde det, mellem den konservative politiker Peter Bone og Esther Stanford Shoshi. Hun er viceformand i The Pan-African Reparations Coalition. Og Bone beskylder Stanford Shoshi for at live in the past. Jeg nævner det lige nu, fordi det er ikke sikkert, man nødvendigvis opfatter det på klippet. Og hun replicerer, at han gør sig skyldig i denial of our humanity. Og så opfordrer hun ham til at forstå our contemporary legacy. Lad os høre det fra dem selv.
And if you're saying, was slavery a bad thing and was it terrible? Of course. But everyone accepts that. And surely what we should be addressing now as a prime minister is the problems Jamaica have with infrastructure and development, and that's what we're doing. We shouldn't be... I just don't see what the advantages of what you're saying.
Just in 10 seconds, Esther, if you will.
When you have a prime minister whose family benefited in compensation, and you have... What do you mean, really?
I mean, that is the most extreme argument.
If that's what you're basing on, you're ruining your arm of our humanity. It's ludicrous.
I think you're living in the past. We're not in the future.
We're talking about contemporary legacy.
Ja, der kom det. Grunden til, at jeg har det her med, det er, at Storbritannien har jo, eller havde flere kolonier end Danmark, og også flere slaver, skråstreg slavegjorte i deres bomulds- og sukkerrørsplantager. Med det kendskab, I måtte have til den britiske debat og forskning, er de så kommet længere i deres selvransagelse, end vi er herhjemme, på trods af, at det har jo været inde på, at der er sket en form for skred i positiv retning?
Det tror jeg, de er. Og jeg tror, en af grundene til, at det er et issue, eller hvad vi skal kalde det på dansk, i England, det er jo også, at de til forskel fra os, der er vi jo ret specielle, kan man sige, til forskel fra os, har de jo alle deres gamle kolonifolk gående, indere og folk fra Karibien, i store mængder rundt på gaderne i dag, i London og i England i det hele taget. Vi har jo ingen, praktisk talt ingen, fra vores gamle koloni gående rundt her, og derfor tror jeg ikke, det er blevet følt i den brede befolkning her, som så noget påtrængende problem på samme måde, som de gør, og meget, meget typisk også i Nederland, hvor kongen har undskyldt, og de må ikke mere tale om deres gyldne århundrede, det 17. århundrede, fordi de havde slaver og alt det.
Den florisante tid.
ja, netop. Hvor Danmark jo er meget, meget mere nølende, og vi har ikke heller i forbindelse med 100-årsjubilæet, jo, vi bruger ordet undskyld over for jomfruøerne.
Så den omstændighed, Gunvor, at der, Erik har lige sagt det, at der er en større befolkningsandel i nogle af de gamle store kolonimagter, Storbritannien, Nederlandene, det kunne også være Frankrig eller Portugal, folk, som vel og mærke har en stemme, er veluddannet, som i det her tilfælde Esther Stanford Shoshi, det gør, at man måske accelererer debatten om kolonialismens forsyndelser lidt hurtigere, end vi har gjort her til lands.
Man kan vel sige, i forhold til det karibiske slaveri, der ligger vi helt bag i køen, hvis man skal måle det på den måde. Jeg vil gerne sige, at ud over det forhold, at der ikke er mange efterkommere af karibiske slavegjorte mennesker i Danmark, så synes jeg også, det hænger sammen med, at der faktisk ikke er et særligt stærkt forskningsfelt. Altså, vi er simpelthen ikke nok forskere til at bære det. Jeg tror, jeg er den eneste universitetsansatte forsker, der forsker i karibisk historie i Danmark.
Ja, okay. Det tager sig anderledes ud, hvis man bevæger sig til Storbritannien.
Det gør jo, at der simpelthen ikke er den der debat, vi har. Hele det der, som får et videnskabeligt felt til at udvikle sig. Og det er ikke for at sige, at altså, mange af de... Der er jo folk, der ved noget, men der er ikke sådan et karibisk forskningsfelt i Danmark. Og det synes jeg især, når man tænker på de helt unikke, vil jeg sige, karibiske arkiver, som vi har, og som altså også, nu har jeg brugt de sidste 5 år på at forske i de engelske, franske, hollandske og svenske karibiske arkiver, kan noget helt særligt, ikke kun for de amerikanske jomfruøer, men faktisk for alle de karibiske øer, kan de arkiver, vi har her, gøre noget helt særligt.
Erik, vi skal stille og roligt til at runde af. Vi har nogle minutter at gøre godt med, og det er et kæmpe spørgsmål, så det skal jo afhandles lidt hurtigt, og det er et, vi har diskuteret mange gange. Men hvordan skal vi egentlig i vor tid tage ansvar for fortidens synder? Hende vi lige hørte, Esther Stanford Shoshi, hun er næstformand i det, der hedder den panafrikanske reparationskoalition. Der er nogen, der gerne vil have erstatninger, og de vil i hvert fald gerne have en undskyldning. Hvad tænker du sådan helt i helikopterperspektiv om det spørgsmål, fortidens synder?
Altså, jeg mener, at hvis vi ikke giver økonomiske kompensationer, og det er der jo ikke noget, der tyder på, vi kommer til at gøre lige med det samme, så kan vi jo netop, som Gunvor indirekte siger, samarbejde med vores gamle koloni i Vestindien for eksempel, om vores fælles historie, udforskningen af den, og af vores fælles også fysiske arv af danske bygninger og så videre, som er i Karibien. Det har der været forskellige forsøg på, det der med bygningerne, det er vanskeligt, men jeg synes altså, at vores store projekt i Rigsarkivet, finansieret udefra selvfølgelig, fordi det var så stort, med at gøre vores fælles arkiv gods tilgængeligt, også for dem på Jomfruøerne og for det internationale forskersamfund i det hele taget, er en god idé. Og jeg har altid slået på, at vores hjemmesider og så videre i den forbindelse skulle både være på dansk, men også altid på engelsk, så, det er, så andre kunne bruge det til noget.
Så det er i hvert fald et bidrag til at begribe den fælles historie også.
Ja, vise sin gode vilje.
Lige præcis. Ja. Men en ting er at vise en god vilje, Gunvor, her afslutningsvis. Det evige spørgsmål om en undskyldning, altså en af Danmark officielt fremført undskyldning. Vil det batte noget?
Ja, det tror jeg bestemt vil batte noget, men jeg tror, at man kunne tage fat i noget, som blev sagt der i det der klip, og det var contemporary legacies. Fordi hvad er så egentlig det contemporary legacies af, at Karibien i dag ikke ville have været der uden os? Altså, uden de europæiske statsmagter. Ja, det er en økonomi, som i høj grad er eksportorienteret, utrolig skrøbbar, afhængig af turisme, afhængig af en bank, bankforretninger, som vi alle sammen ved, er nogle gange en lille smule på kanten. På de amerikanske jomfruøer importerer de mellem 90% og 99% af deres mad i dag. Så det er altså samfund, som har svært ved at bære sig selv. Og vi har altså været en del af starten på de der samfund. Og det synes jeg egentlig godt, vi kunne tale om. Ikke kun tale om forholdene i fortiden, men egentlig også tale om, hvad er det for nogle udfordringer, som de østkaribiske stater har i dag.
Det kunne jo være, at en eller anden fifi dansk politiker kunne tilbyde verdens største ejendomsmægler, Donald Trump, at vi kunne købe jomfruerne tilbage. Så vil vi på en måde kunne reparere. Det er bare et bud. Jeg skal under omstændigheder stryge smilet og sige tusind tak til vores to gæster, Gunvor Simonsen, lektor på Saxo Instituttet ved Københavns Universitet, og Erik Goebel, forfatter og foredragsholder. Thomas Winter Larsen er redaktør, og med i redaktionen er også vores journalistpraktikant Clara Faust Spies. Jeg skal sige, at Kampen om historien er retur næste tirsdag samme tid og sted, og desuden kan genhøres i DR Lyd, og husk, at de kommende afsnit af Slave af Danmark kan findes i DR TV. Mit navn er Adam Holm. Tak herfra.
Stå op med DR Lyd. Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon. Jeg ringer fra Odense.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.